Ziemas sporta veidu pārstāvji aktīvi turpina gatavoties Pjončhanas olimpiskajām spēlēm. Korejā redzēsim arī divus latviešus kalnu slēpotājus. Dāmu konkurencē startēs Lielde Gasu un bez starp vīriem piedalīsies Kristaps Zvejnieks. Pirms 4 gadiem Sočos kalnu slēpošanā Latvijai bija pat 5 dalībnieki, jau pieminētie Kristaps Zvejnieks un Lielde Gasu un arī Roberts Rode, Mārtiņš Onskuls un Agnesa Ābotiņa. Taču pirms šīm spēlēm mainīta atlases kritērija, kuri kļūši ievērojami stingrāki, tāpēc šoreiz uz olimpiādu dosies tikai divi mūsējie. Par atlases kritērijiem stāsta Latvijas slēpošanas savienības pārstāvis Ivars Bācis.
Ja skatās uz iepriekšējām olimpiskajām spēlēm Sočos, tad tie atlases kritērija bija vājāki, netik stingri, un tagad ir tie stingrā kritērija, līdz ar to arī pamainījies. Arī mūsu jau pārstāvis skaits Sočos bija krietni vairāk, tagad arī krietni mazāk. Ja Sočos bija jāiekļūst 500-niekā, tie atlases kritērija 500-niekā kādā no disciplīnām, tad šoreiz bija jāiekļūst 320-niekā kopējā rangā, kur ir gan vīrieši un sievietes, jo 320 arī atlases sportists uz olimpiskajām spēlēm kalnu slēpošanā Korejā.
Lai gan uz ļoti augstiem panākumiem kalnu slēpošanā diez vai varam cerēt, abiem mūsu sportistiem veiksmīgas apstākļu sakritības rezultātā ir iespējas iekļūt labāko 30 sportistu pulkā, vismaz kādā no disciplīnām. Pirms 4 gadiem Gasunoja tas izdevās slalomā, kuru viņi noslēdza labāko 30-nieku. Šogad sportisti piemeklējušas veselības problēmas, kas Gasunu izsita no ierindas uz vairākām nedēļām gatavošanās cikla vidū. Pati sportisti sarunā Latvijas Rādio atklāja, ka šobrīd viņa jūtas labi un kādi ir viņas mērķi Korejā.
Protams, es vairāk koncentrējos uz to salonu disciplīnu, tā kā, un tas mērķis varētu būt, kad noteikti pirmais ir nosakā pa pakāpieniem parasti lieku. Pirmais ir tas, ka man noteikti ir jākvalificējās tam 30-niekam, kas man būtu tā kā pats svarīgākais, protams, un tad, protams, skatoties uz augšu nākošais brauciens un cik vien tālu no augstu uzkāp. Tagad es lēnā garā, nu es esmu jau principā atgriezusies treniņos un tad gāju, kad es varēšu tikt sniega.
Kalnu slēpotājas sacensības Pjončhanā sāks 11. februārī un tās turpināsies līdz pat olimpisko spēļu priekšpēdējai dienai 24. februārī. Šajā laikā sadaloti 11 medaļu komplektus. Medaļas vīriešiem un sievietēm, kā ierasts, tiks izcīnītas nobraucienā, slalomā, milzu slalomā, supergigantā un kombinācijā. Šajās olimpiskajās spēlēs kalnu slēpošanā pirmo reizi iekļautas komandu sacensības. Slēpotāji sacentīsies pa paralēliem celiņiem, cenšoties pārspēt savu konkurentu no kādas citas valsts. Jānis Lazdāns, Latvijas Radio.